Bi muso ŋana kɛnɛ bɛ taa n'an ye Baɲangara ale mara la. Duguni cini dɔ bɛ yen u b'a fɔ ma ko Kundugu, kilomɛtiri 17 o de bɛ ale ni Baɲangara ni ɲɔgɔn cɛ.
Ne tɔgɔ ye madame Gindo Yaigire Dembeli, a bɛ fɔ n ma Fifi. Ne ye ONG Yatu ɲɛmɔgɔ ye. Yatu ye musow ka ONG ɲɛtaa hukumu kɔnɔna na. Donc an bɛ activité minnu baara minnu kɛ nin dugu in kɔnɔna na, an bɛ musow dɛmɛ bayɛlɛma la. O de ye u ka produit ye n'o ye jaba ye. Sisan an ka baara fanba ye jaba ye. Donc an bɛ musow dɛmɛ o bayɛlɛma la, an b'o magasin de kɔnɔ. Donc an b'u dɛmɛ fɛnɛ a mara cogo la pour que jaba bɛ se ka mara ka wagati ni jan kɛ yan'a ka feere.
An b'u ka dɛmɛ sababuya la min ye musow ye olu sera ka boloyɛlɛma baara caman kɛ ani ka se ka u yɛrɛ dɛmɛ.
An bɛ dɛmɛ kɛ pour que dugukolo dɔ bɛ fara dugumakolo dugukolo kan ka sigi dugukolo ka dɔgɔ. Nka 100 sarada o 100 sarada i b'a sɔrɔ 90 ou 100 o dɔrɔn de bɛ i bolo la. Donc an bɛ cordon kɛ pour que dɔ bɛ fara dugukolo. Donc an bɛ sira dilan parce que ni mɔgɔ dɛmɛ bayɛlɛma la i y'a dɛmɛ nakɔ sɛnɛ na mais ni sira t'a bolo a bɛ taa feere yɔrɔ min na a bɛ gɛlɛya donc an bɛ sira dilan kɛ.
Denmisɛnninw tun tɛ taa kalanyɔrɔw la nka Ala ni PAM sababu kantine scolaire min sigira o y'a to denmisɛnnin caman bɛ ka taa dugu yɛrɛ kɔnɔna na funankɛnin minnu tun bɛ bɔ ka t'u dayirimɛ ɲini yɔrɔ wɛrɛ olu bɛɛ lajɛlen tora n'u sigiyɔrɔw la.
Bɛɛ dɛmɛ bɔra PAM fanfɛla la ka baraji dilan ji bɛ se ka caman sɔrɔ bɛɛ ka se ka sigi jaba sɛnɛ siɲɛ fila siɲɛ saba san kɔnɔ. Samiyɛ baara n'o ye a tiga sɛnɛw ye a dakumu sɛnɛw ni ɲɔ sɛnɛ donc musow ka baara ye san kalo 12 ka taa Baɲangara ka sanni kɛ ka na feere kɛ donc dɔw ta ye. Donc musow fana bɛ jɛ ka baara dɔw fana kɛ ɲɔgɔn fɛ ka jɛ ka bɔgɔ cɛ k'a di cɛw ma minnu bɛ so jɔ ka jɛ ka ji soli.
Ji tɔyɔrɔ min dilanna PAM fɛ o bɛ k'a to u bɛ se ka jaba sɛnɛ k'o feere ka malo san yaasa u bɛ se ka kɛ u da dumuni ye waati min na baloko gɛlɛya bɛ kɛ.
PAM bɛ ka dɛmɛ mun kɛ a bɛna dugu dɛmɛ kosɛbɛ an b'a fɔ a ma Ridia. Baara caman bɛ yen nɔ a bolo dalen don magasin bɛ yen nɔ cordon bɛ yen nɔ baraji dilannen don kɔnɔ dilannen don donc olu bɛɛ mana fara ɲɔgɔn kan a bɛ dugu dɛmɛ k'a basigi dugu kɔnɔ. Dugudenw bɛ basigi dugu kɔnɔ parce que baara caman bɛ yen sɔrɔ min bɛ kɛ a bɛ se ka mɔgɔw labɔ u b'a feere a bɛɛ bɛ feere de parce que a bɛ produit pour que ka feere parce que n'a ma feere ɲɔ tɛ se ka san parce que ɲɔ min bɛ yen a tɛ bɔli kɛ n y'a fɔ ɲɔ min bɛ sɛnɛ a bɛ kalo 5 dɔrɔn de couvert san kɔnɔ donc maintenant jaba min bɛ kɛ layi min bɛ kɛ produit tɔ minnu bɛ kɛ a bɛɛ bɛ feere de pour que ka ɲɔ san pour que mɔgɔw ka se ka sigi u ka dugu la.
Lakanabaliya min bɛ bi Baɲangara n'a lamini bɛɛ lajɛlen na o kɛlen don ka Kundugu musow siran kosɛbɛ.
Lakanabaliya in kɔni sisan kɔni a t'an bɛɛ ka ban bɛɛ bolo da an bɛ dugawu de kɛ Ala ka kuma bɔ a kan Ala ka dan ni ma Ala k'an kisi a jaabi an b'o dugawu dɔrɔn. N bɛ foli di partenaire ma parce que n'i y'a mɛn jɔnni kunnandi i sababu ɲuman donc bi n'i y'a ye nin village in kɔnɔ an bɛ se ka cɛ 200 compter kamalen 200 compter nin dugu in kɔnɔ an bɛ se ka muso musomisɛnnin 200 compter nin dugu in kɔnɔ Ala ni PAM ka dɛmɛ sinon o b'a sɔrɔ bɛɛ taara tunga fɛ.
Kundugu musow y'a jira k'a fɔ ni PAM ka nin waleya in tora sen na olu yɛrɛ bɛna se k'u jija u yɛrɛ ye k'a sɔrɔ u ma dɛmɛ ɲini maa wɛrɛ fɛ tuguni. Kassim Traore, VOA Bambara, ale tɔgɔ la Bamako.